În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Eu vă botez cu apă spre pocăință, dar după mine vine unul care este mai mare decât mine și care vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Iubiți credincioși, în cuvântul nostru de ieri făceam referire, pentru că suntem la început de an, la o dorință, pe de o parte a noastră, pe de altă parte trebuie să devină o dorință individuală a noastră ca slujitori, dar a fiecarei persoane în mod individual care să ia decizia. Și spuneam că ar fi bine să ne punem în gând ca anul acesta să lucrăm un proces numit în limbajul modern de ecologizare. Ecologizare, adică de purificare, de curățire. De curățirea noastră personală, sufletească, de curățire socială și, bineînțeles, de curățire sau de purificare a mediului în care ne ducem existența zilnică. Gândind la aceste lucruri, am constatat că Sfânta Evanghelie de astăzi ne pune înaintea ochilor tocmai un astfel de gând și o astfel de trimitere, pentru că încă de acum, de la începutul anului, ni se arată că trebuie să schimbăm ceva. Practic, în fiecare Evanghelie, de la începutul anului până la bobotează, ni se vorbește despre schimbare. Se schimbă un an cu un altul. Ioan vine și spune că botează cu apă pentru ca oamenii să se schimbe. Spune spre pocăință. Pocăința înseamnă schimbare. Apoi vine Mântuitorul care se botează și prin aceasta schimbă firea apelor sau transformă, purifică firea apelor din întreaga creație și, bineînțeles, prin aceasta sfințește întreaga creație. Dar mai mult decât atât, din ce am auzit că s-a citit la Evanghelie astăzi, se spune că vine și încearcă să ne schimbe altfel. El ne va boteza cu Duh Sfânt. Ieri, tot la fel, făceam pomenire despre imaginea stelei care călăuzește pe magii care stă deasupra peșterii din Betleem, ca și imaginea stelei care umbrește pe Maica Domnului, care coboară și se sălășluiește în Maica Domnului, Fecioara la templu, pentru a zămisli pe cel mai presus de fire, pe Fiul lui Dumnezeu. Ori aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, sau este prezența Duhului Sfânt în creație. Și tocmai acest lucru ne confirmă Sfânta Evanghelie de astăzi, care ne spune că prin gura Sfântului Ioan Botezătorul să fim încredințați că vine Cel care ne va boteza cu Duh Sfânt. Adică aceste evenimente care s-au petrecut în urmă cu 2000 de ani nu s-au petrecut ca o întâmplare, ci ca un plan al lui Dumnezeu. Și că dacă Duhul Sfânt a coborât peste Fecioara Maria, Duhul Sfânt a coborât în Betleem pentru a descoperi păstorilor și magilor și oamenilor simpli că în peșteră și în iesle stă Împăratul Cerurilor, Împăratul Veacurilor, acest Duh Sfânt nu părăsește lumea nicio clipă. În numele Sfintei Treimi, Duhul Sfânt ni se transmite în permanență și ni se transmite ca o formă discretă, așa cum lucrează Dumnezeu întotdeauna, de a ne îndemna la schimbare, la purificare. Purificare este simbolizată prin prezența apei și a spălărilor ritualice. Suntem cu toții familiari cu mass media contemporană, în special cu internetul. Și cineva mi-a semnalat la un moment dat existența unui film care este interesant și care se referă la tendința omului de a stăpâni și a manipula lumea. Este vorba de un film care se numește Zeitgeist în limba germană. Este Duhul Timpului, s-ar traduce. Și acolo arată trei dimensiuni în care omul singur dorește să stăpânească lumea. În prima parte a acestui documentar se spune că omul a căutat și caută să stăpânească lumea prin religie și să manipuleze conștiințe prin religie. Apoi ei fac un fel de sumar al elementelor comune religiilor, tuturor religiilor. Și unul dintre punctele principale acestui documentar, în această primă parte, celelalte se referă la economie, la sistemul bancar și așa mai departe. Dar ne referim doar la această primă parte în care se arată că în toate marile religii a existat ideea de învățător care a avut discipoli, în general 12 discipoli, care s-a născut dintr-o fecioară și care a avut un rol extraordinar pe pământ, fie că a săvârșit anumite minuni, fie că a avut o misiune de îndeplinit. Și în felul acesta ei vorbesc despre religiile asiro-babiloniene, despre religia egipteană, despre religiile persane, despre religiile pre-hinduse din India de astăzi și, bineînțeles, religiile vechi Chinei antice, dar cu reminiscențe și în religiile romană și greacă veche. Și încearcă să spună că, de fapt, creștinismul, prin ideea de a avea un învățător, Iisus Hristos, cu 12 ucenici născut dintr-o fecioară, nu e nimic nou. Ci că totul se trage din moștenirea pe care creștinismul a preluat-o de la alte religii mai vechi, pe care le-a reorganizat și în felul acesta este o religie ca toate celelalte, înființată la un moment dat de un om mai carismatic, și acesta este Iisus Hristos, și în felul acesta este transmisă omenirii. Evanghelia de astăzi tocmai vine să ne arate că această teorie lansată sub auspicii științifice este falsă. Sfântul Evanghelist Marcu, cel din care s-a luat Evanghelia de astăzi, un text foarte mic de numai 8 versete, ne arată cum lucrează Dumnezeu în lume. Și că venirea Mântuitorului în lume nu este o întâmplare și nu este rodul unei colecții de tradiții mai vechi pe care le-au adaptat timpului în care a venit Iisus. Dacă în multe alte religii se vorbește într-adevăr despre elemente din acestea care par să fie similare cu celor din creștinism, nu același lucru îl putem spune despre creștinism, din cauza că Sfânta Evanghelie ne arată că Dumnezeu a pregătit venirea Fiului și planul de mântuire cu multe sute de ani înainte. Deci Sfântul Evanghelist Marcu nu începe spunând doar că la un moment dat, acum 2000 de ani, s-a întâmplat că s-a născut un om în Betleemul Iudeii, dar era un om mai deosebit. Uitați cum începe el Evanghelia și de asta vă spun aceste lucruri ca să înțelegem mai exact și simbolistica pe care o avem în biserica noastră. Sfântul Evanghelist Marcu este pictat cu capul de leu. El în permanență, la baza turlei, se află cei patru evangheliști, în sensul că învățătura lui Hristos se sprijină pe cei patru evangheliști, iar el este reprezentat întotdeauna cu un leu alături. Ca și cum, dar leul are aproape față umană. Ca și cum ar sta de vorbă cu el. Aceste simboluri specifice fiecărui evanghelist arată la ce anume s-au referit ei din învățătura Mântuitorului Iisus Hristos. Ori Sfântul Evanghelist Marcu, tocmai acest lucru îl face, nu începe spunând că s-a întâmplat la un moment dat și noi trebuie să luăm act, ci el spune începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris în prorocie. Ce vrea să spună prin aceste cuvinte, pe care în general oamenii, dacă nu le înțeleg, dacă nu fac un pic de studiu al Bibliei? Vrea să spună că Evanghelia sau vestea venirii lui Iisus Hristos este cu mult timp pregătită de către Dumnezeu. Începutul Evangheliei nu este acum 2000 de ani. Atunci ea se concretizează, atunci ea formă, atunci se obiectivează. Dar începutul Evangheliei se petrece cu mult timp înainte și a fost prevestire către niște proroci cu sute de ani înainte. Mai mult decât atât, în primele pagini ale Sfintei Scripturi ni se arată că atunci când primii oameni, Adam și Eva, au fost ispitiți și au fost aruncați din rai, Dumnezeu le promite un răscumpărător. Deci totul face parte dintr-un plan pe care noi nu l-am înțeles și să-l înțelegem abia când Mântuitorul vine pe pământ și când se împlinesc aceste prorocii. De aceea Sfântul Evanghelist Marcu face apel la această istorie comună a umanității, arătând că, de fapt, acum se petrece ceea ce s-a spus dinainte. Iar prorocul Maleachi, este și prorocul Isaia, care a scris mult mai mult, dar prorocul Maleachi spune: iată, eu trimit Îngerul Domnului înaintea feței tale, care va pregăti calea ta. Deci, înainte chiar ca Hristos să se întrupeze, prorocul arată că venirea Mântuitorului va fi pregătită de cineva. Iar acest cineva îl numește Îngerul Domnului. În citatul de la Maleachi sună altfel, sună așa: iată, eu trimit pe Îngerul Domnului și va găti calea înaintea feței mele și va veni îndată în templul său Domnul care îl căutați și Îngerul Legământului pe care voi îl doriți. Iată vine, zice Domnul Savaot. Deci avem două persoane aici, două personaje. Domnul care vine în templul său, adică Dumnezeu care coboară în lume, și Îngerul care pregătește și care strigă în pustie: gătiți calea Domnului. Acest Înger al Domnului care pregătește calea venirii Lui, ni se spune că este Sfântul Ioan Botezătorul. El este cel care pregătește, îndreaptă, obișnuiește oamenii, cel puțin în mediul în care avea să vină Iisus Hristos, cu ideea că Fiul lui Dumnezeu vine să restaureze lumea. El, să știți, se trage dintr-o familie de elită. Nu era un oarecare. Ioan Botezătorul, o să vedem în 7 ianuarie, Ioan Botezătorul era fiul arhiereului. Iar arhiereul era cel de care asculta inclusiv regele, inclusiv conducerea laică. Ori Ioan Botezătorul putea să fie, am spune noi, cel mai privilegiat copil care vine în lume și care avea tot ceea ce îi trebuia. Cu toate acestea, Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că face parte din planul lui Dumnezeu, el nu se comportă ca un om obișnuit, ci începe să pregătească venirea lui Iisus. În loc să petreacă o viață obișnuită, cu bunătățile pe care le avea, pentru că avea destule din familia din care se trăgea, renunță la tot și pleacă în pustie. Glasul celui care strigă în pustie: îndreptați calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Ce spunea Sfântul Ioan în pustie? Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și veneau la el, ne spune Sfânta Evanghelie de la Marcu, veneau la el din toată Iudeia, din ținutul Iudeii și toți cei din Ierusalim, se botezau la râul Iordan mărturisindu-și păcatele. Iar Ioan avea o imagine puțin obișnuită, pentru că el apare într-un moment în care poporul iudeu era într-o stare de absolută delăsare religioasă. Dacă ar fi doar să spunem în câteva cuvinte cam cum arăta mediul respectiv, să ne gândim la farisei care stăteau pe la ulițe și care purtau haine specifice și care se lăudau cu actele lor religioase. Să ne gândim la cărturarii care interpretau legea, dar ignorau pasajele care vorbeau despre venirea lui Iisus în mod deliberat. Să ne gândim la faptul că în acest mediu un om, Irod, care era și el iudeu, deci de presupus este că era un om credincios, își ucidea inclusiv membrii familiei dacă simțea el că ar putea să fie niște atentatori sau uzurpatori ai tronului lui. De aceea s-a spus la un moment dat că e mai bine să fii porcul lui Irod decât fiul lui Irod. Pentru că asta a și făcut. Mai mulți fii au fost eliminați tocmai pentru că se temea să nu ia înainte de vreme tronul. Ori în această delăsare colectivă, în care vocea lui Dumnezeu nu mai era auzită, în care profeții nu mai erau ascultați, în care la templu se ajunsese la formalismul religios, în care nimeni nu mai lua în serios ce se spunea. Să ne gândim numai la faptul că Mântuitorul vine în templu și găsește o stare jalnică. Oameni care schimbau bani, vindeau porumbei, vindeau păsări, făceau comerț. Totul se transformase în comerț. Și atunci se aprinde el de acea mânie sfântă încât îi alungă din templu. Deci pe acest fond al delăsării poporului iudeu apare acest personaj Ioan, inedit prin apariție și prin mesaj. Purta haină din păr de cămilă, era încins cu o curea din piele, nu stătea unde stăteau toți ceilalți, ci se retrăsese în pustiul Iordanului, se hrănea doar cu lăcuste și cu miere sălbatică, iar vocea lui era ca un tunet. El spunea oamenilor ce au de făcut, pentru că vine momentul când împărăția lui Dumnezeu se întemeiază. Asta avea să se întâmple prin venirea Mântuitorului Iisus Hristos, care la botez trebuia să se arate lumii ca Fiul lui Dumnezeu, nu ca om obișnuit. Dacă de la momentul Betleemului, a nașterii, și până la momentul botezului spuneam că au trecut oarecum 30 de ani tainici, în afară de momentul de la 12 ani pe care l-am evocat ieri, în care Iisus spune că El trebuie să fie întru ale sale, adică vorbind cu învățații și cărturarii în templu, îi învăța El pe ei, un copil de 12 ani, cum trebuie să citească și să înțeleagă profețiile. Și nici așa nu au vrut să înțeleagă. Ori acest moment în care Mântuitorul vine pentru a fi botezat, de fapt arată că dacă până atunci unii au crezut că este un simplu om, de la botez înainte nu se mai poate să-l considerăm un simplu om, pentru că se arată ca Dumnezeu. Iar ca să se arate ca Dumnezeu fără a șoca, Sfântul Ioan vine și pregătește calea și spune: dacă aveți inimile curate, dacă vă schimbați, dacă vă lipsiți de fățărnicie, atunci veți putea să-L vedeți, veți putea să-L înțelegeți. Nu degeaba, între nașterea Domnului și Bobotează se află cel puțin o duminică. Iar această duminică este numită Duminica dinaintea Botezului Domnului, cea de astăzi. Și nu degeaba în această duminică se dă un text care face referire la botezul Domnului care va veni și la Ioan. Asta înseamnă că și noi, dacă ei trebuiau să fie pregătiți să-L vadă pe Iisus la botez, la Iordan, acest text a fost înduit în duminica dinaintea botezului, ca noi să nu venim la botezul, la Bobotează, la botezul Domnului, ca la o sărbătoare obișnuită și nepregătiți, ci că trebuie să ne schimbăm cumva, să ne pocăim, să venim altfel decât mergem în mod obișnuit. Și iar nu este întâmplător că în ziua precedentă botezului Domnului, Biserica a instituit post. 5 ianuarie este zi de post, indiferent în ce zi ar fi a săptămânii. Dar nu orice post, se recomandă chiar să fie un post mai aspru. De ce? Nu pentru că am consumat atâtea bunuri de la nașterea Domnului cu toate zilele de harți, miercuri și vineri, și acum avem nevoie de o dezintoxicare. Nu așa gândește Biserica. Ci gândește în sensul că postind înaintea botezului Domnului, ne asemănăm lui Ioan Postitorul, lui Ioan Ascetul. Și ne pregătim ca să-L întâmpinăm pe Hristos și să înțelegem că El este Dumnezeu. Că nu este un om obișnuit și rolul Lui este de a veni și de a mântui lumea cu dragoste. Deci, pe lângă apariția un pic mai neobișnuită a lui Ioan, vedem că el are și un alt tip de discurs. Fără menajamente, fără figuri de stil, fără retorică, el vine și spune direct care este planul lui Dumnezeu. Și care era planul lui Dumnezeu? Mustră fără de legea, acuză falsul și îndeamnă pe oameni la schimbarea vieții. Nu avem timp acum, dar dacă veți vrea să aflați mai multe și să știți mai multe, citiți Cartea Maleahii, Profetul Maleahii, capitolul 2. N-are decât 3 capitole. Iar capitolul 2 arată cum profetul, prefigurând venirea lui Ioan și a Mântuitorului, mustra poporul evreu pentru fals, pentru vicleșug, pentru tot felul de lucruri neconforme cu voia lui Dumnezeu pe care le făceau. Mai trebuie să menționăm și faptul că Sfântul Ioan Botezătorul arată că evreii au fost favorizați de către Dumnezeu. Au fost aleși, dar n-au înțeles această alegere. Și spune la un moment dat că dacă Dumnezeu vrea, degeaba vă considerați aleși. Că dacă Dumnezeu vrea, poate să ridice urmașul lui Avraam chiar și din pietre, nu numai dintr-un anumit popor. Ori vedem prin aceasta că Dumnezeu preferă pe cei care îl caută pe el. Și prin consecință trebuie să tragem concluzia următoare, prin care se încheie de altfel Sfânta Evanghelie pe care am citit-o, și unde se spune că Sfântul Ioan are această dimensiune a realismului extraordinară. El nu se consideră pe sine cel care revoluționează o societate. Nu se erijează într-un conducător de care ascultă și la care se adaugă mulțimi de oameni. Dimpotrivă, atunci când unii au încercat să-i acorde semne de mărire, spune: eu sunt mic. După mine vine unul mult mai mare decât mine, care vă va boteza cu Duhul Sfânt. Eu vă botez doar cu apă spre iertarea păcatelor. Ori, prin extensie, dacă Dumnezeu a ales un popor și l-a chemat să găzduiască în el pe Fiul lui Dumnezeu și ei n-au răspuns, vedem că Dumnezeu își schimbă planul aici și favorizează sau ia ca favoriți pe alții, pe cei care vor fi botezați cu Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, iubiți credincioși, din momentul în care Hristos vine și se apropie de botez, Dumnezeu nu mai are un popor ales. Din acel moment îl arată că toată omenirea este popor ales, este poporul lui Dumnezeu, dacă primește botezul cu Duhul Sfânt. Și din acel moment biserica rânduiește ca să se facă botezul în numele Sfintei Treimi, după ce apa botezului, toată lumea cred că a participat la un botez, este locuită de către Duhul Sfânt pe care îl invocăm. Întâi citim rugăciunea și spunem: trimite Duhul Tău cel Sfânt, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Deci e aceeași coborâre a lui Dumnezeu în apa Duhului Sfânt, iar din apa în care botezăm pruncul, se arată că botezăm cu Duhul Sfânt în numele lui Iisus Hristos. Ori, dacă am putea să vorbim despre cineva pe care Dumnezeu îl preferă, Dumnezeu îl preferă pe creștinul care este botezat și care împlinește voia Lui. Așa cum au fost chemați ceilalți oameni aleși, poporul ales, să împlinească voia, și dacă n-au împlinit-o, Dumnezeu s-a îndepărtat de ei, în același fel, El ne preferă pe noi, creștinii, cei botezați, dar nu numai prin actul botezului, ca să nu cădem în formalism, ci și prin modul în care aplicăm în viață roadele botezului, adică prezența Duhului Sfânt care se ne schimbă viața. Câteva învățături pe care Sfânta Evanghelie ni le împărtășește astăzi și pe care vreau să vi le pun la suflet, se referă în primul rând la faptul că trebuie să facem pregătire. Deci să ne pregătim, începând cu această duminică, până joi când vom cinsti, vom sărbători boboteaza sau botezul Domnului, să ne pregătim și să începem, cum spuneam la început, acest proces de curățire interioară și de reevaluare a ierarhiilor noastre, a priorităților pe care vrem să le avem în acest an. În al doilea rând, deci Evanghelia ne învață și faptul că Iisus Hristos, așa cum spuneam la început, nu este un om oarecare, ci că este Fiul lui Dumnezeu. Marcul declară Fiul al lui Dumnezeu din primul verset al Evangheliei sale și numai crezând că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, putem să înțelegem rostul venirii Lui în lume. În al treilea rând ne învață Sfânta Evanghelie și faptul că, vorbind despre botezul cu Duh Sfânt, se arată că Noul Testament nu este o simplă continuare a Vechiului Testament, ci este o împlinire a Vechiului Testament, dar că în conținut Noul Testament îl avem prin inspirație divină. Ceea ce au scris acești oameni aici, sfinți, nu este doar o simplă, un exercițiu de abilitate intelectuală, ci este conținut dumnezeiesc pus în fraze omenești după puterea de înțelegere a omului. Nu putem să explicăm mai mult cum este botezul cu Duhul Sfânt decât văzând cum un om care simte prezența lui Dumnezeu în el își schimbă viața și am putea să recurgem la exemple, dar sunt prea multe de-a lungul istoriei și chiar în viața noastră ca să le putem să le enumerăm. Și mai învață Sfânta Evanghelie că lumea de astăzi poate fi văzută ca un pustiu, ca pustiul acela în care vorbea Sfântul Ioan Botezătorul. Dar în acest pustiu care părea neprimitor, oamenii au început să vină și să asculte mesajul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă avem o lume în care pare că nu este ascultat cuvântul lui Dumnezeu sau nu este îndeplinit, asta nu înseamnă că nu trebuie să-l spunem cu timp și fără timp. Pentru că în dezordinea pustiului vine Sfântul Ioan și spune care este planul lui Dumnezeu și oamenii găsesc în pustiu un loc locuibil. Ori același lucru se poate spune și despre lumea în care trăim. Deși pare că lumea este dezorganizată, uneori chiar este dezorganizată, este bulversată, avem din când în când o voce care ne spune că planul lui Dumnezeu este altul. Și acea voce trebuie ascultată pentru că aceea schimbă sau pune ordine în ceea ce credem sau vedem noi că este dezordine, pustiu și ariditate. El aduce bunăstare și ordine. Și în sfârșit, mai trebuie să învățăm și faptul că atunci când avem un mesaj pozitiv, nu trebuie să ne uităm la calitatea celui care îl transmite. Nu trebuie să ne luăm după formă, ci trebuie să vedem cât de important este ceea ce ne transmite, informația pe care ne-o transmite. Și aceasta spun făcând oarecum apel la faptul că adeseori ne aflăm în biserici și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu rostit de către un preot. Unii oameni pleacă acasă și spun că preotul n-a vorbit bine, alții că a vorbit bine, alții că n-are vocea cum trebuie, alții că a fost prea lung, alții că a fost prea scurt și așa mai departe. Nu știu dacă acest aspect este esențial. Oamenii care se duceau la Ioan Botezătorul nu se duceau să se uite că are barba foarte mare, că nu s-a tuns niciodată, că așa se spune, nu și-a tăiat niciodată părul, și că era îmbrăcat prost și că umbla desculț în sandale și așa mai departe. Nimeni nu s-a legat de aspectul acesta, ci toată lumea încerca să înțeleagă mesajul lui. Ce vreau să spun este că trebuie să înțelegem că indiferent cum o face un preot, cu mai mult har, cu mai puțin, cu mai multă pasiune, cu mai puțină pasiune, cu mai multă prezență sau nu, mesajul preotului este întotdeauna același. Deci trebuie văzut în preot în permanență un om care vestește planul lui Dumnezeu. El este un mesager și indiferent dacă este aspru cu sine însuși sau nu, el nu vorbește de la sine. Că poate sau nu să pună în propria viață ascetismul, asprimea, asta este o altă problemă. Însă Sfântul Ioan Botezătorul n-a cerut nimănui să fie ca el. Nu ne-a spus oamenilor să renunțe la tot, să părăsească lumea și să meargă în pustie. Același lucru îl face preotul. Nu spune tuturor să meargă să se călugărească sau să renunțe cu totul la tot ceea ce înseamnă viață cotidiană. Dimpotrivă, fiecare să-și facă rânduiala în viață după statutul social pe care și-l ales și eventual pentru care s-a pregătit. De aceea am vrea ca anul acesta, din acest lucru, de aici s-au tras două proverbe. Un proverb care spune că să faci ce faci, ce spune preotul, nu ce face preotul. Acest lucru este, din păcate, de tristă experiență, pentru că sunt și unii care nu fac ceea ce trebuie, iar din cauza aceasta oamenii au tras înțelepciunea adevărată. Să fac ceea ce îmi spune Dumnezeu prin el să fac. Pentru că asta este, de fapt, esența. Iar un alt proverb care spune că vorbești în pustie sau te exprimi ca și cum ai fi în pustie. Cu alte cuvinte, când Sfântul Ioan vorbea în pustie, s-a spus că este glasul celui ce strigă în pustie. Dorința mea personală și dorința noastră ca slujitori ai Bisericii este ca mesajul lui Dumnezeu să nu fie ca glasul din pustie, adică celui care a o pustie care nu este locuită și care nu e ascultat de nimeni, cu alte cuvinte, preotul să vorbească și tot el să asculte, ci aș vrea ca glasul Bisericii, glasul lui Dumnezeu exprimat prin slujitorii, vrednici sau nevrednici, așa cum suntem noi, să aibă ecou și dacă e pustiu, să se populeze. Iar dacă este dezordine, să se pună în ordine și în felul acesta să aducem mulțumire lui Dumnezeu cel care vine să ne mântuiască și să-și dăruiască dragostea pe care nu trebuie nici să o dezamăgim, nici să o înșelăm. Amin.